Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească, despre cea europeană, despre produse românești, de ce nu, pentru că astăzi avem o invitată în prima parte a emisiunii, o antreprenoare care a reușit să creeze un produs care face cinste România, spune, și care este pe primele locuri în topurile de specialitate. Mai precis, din nou, Majunul de Topoloveni este pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc la două categorii, gem și produse din fructe, care sunt un clasament făcut de o platformă de mâncăruri, de călătorii și așa mai departe, o platformă care are o recunoaștere internațională. Împreună cu noi în această seară în emisiunea Rural, doamna Bibiana Stanciulov, vă spuneam, antreprenoare, fondatoarea brandului Majun de Topoloveni. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Deci această platformă conține și foarte multe recenzii ale unor critici culinari și articole de cercetare. Asta este foarte important. Iar la categoria gemuri suntem în top 69, deci au fost întâi alese 10.000 de produse, din ele s-au selectat 69, iar din cele 69 suntem pe locul întâi. Iar la conserve suntem top 100. La fel, s-au selectat 10.000, s-au analizat 100 de produse, suntem pe locul întâi. Marea bucurie este că această recunoaștere a venit în al 32-lea an de activitate al societății. Suntem pe 24 aprilie 1993, s-a înființat această societate.
Imediat discutăm despre... Imediat, doamna Stanciulov, discutăm despre începuturi, pentru că ne interesează și felul în care societatea și compania a ajuns aici. Să spunem doar că este și alături de noi și colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc că ești cu noi. Dacă vrei câteva impresii despre performanța, să o numesc așa, Majunului de Topoloveni. Iată ce clasament frumos pe primul loc la două categorii.
Bine, mă întrebi?
Te rog, da. Pe tine și apoi ascultăm pe doamna Stanciulov. Te ascultăm.
Majunul Topoloveni este cunoscut în Uniunea Europeană pentru că a fost primul introdus pe lista apelațiilor controlate din România. Atunci când începuseră să extindă aceste apelațiuni către Estul European, România, primul produs pe care l-a introdus prin 2010, nu, doamnă?
Ne spune
2011, 8 aprilie.
Iauzi, 2011, iată.
Am o memorie turbată. Cred că s-a făcut multă reclamă atunci acestui majun, pentru că era primul introdus la scară europeană pe lista ce vine cu abreviatina.
Indicație geografică protejată.
Da.
Bun. Mă bucur că
un fel de carte de vizită, hai să-i spunem așa.
Mă bucur că ți-ai adus aminte de acest moment. Cei care sunt în domeniu și aduc și ei aminte, dar sigur data ne ajută doamna Stanciulov. Mihaela, dă-mi voie, te rog, să mergem din nou la doamna Stanciulov și să ne spună foarte succint, așa, cred că a spus de foarte multe ori, dar totdeauna ne place să ascultăm această poveste, să-i spunem, a felul în care a creat acest brand și acest produs foarte autentic.
Deci, în primul rând că eu nu l-am creat. Niciodată nu voi atribui verbul a crea. Acest produs este produsul românilor în al doilea rând. Faptul că întâmplător la Topoloveni s-a produs prima dată în 1914 este un adevăr istoric. Eu am făcut un efort financiar, efort supraomenesc, intelectual, să aduc acest majun la cunoștința Uniunii Europene cu acea indicație geografică protejată din 8 aprilie 2011 și cât am putut de mult să îl internaționalizez, pentru că, se știe mai puțin, suntem printre foarte puținele produse mono-ingredient, produs numai din fructe, fără adaos de zahăr, fără aditiv, fără nimic. Și pentru că n-am vrut să las acest magiun singur pe fața pământului, i-am creat surorile, dulcețurile, pentru care avem brevet de invenție, tot așa, fără zahăr. Eu spun tot timpul, doamnele cu care eu lucrez și care mă mândresc și domnii cu care lucrăm în fabrică sunt atât de dulci, atât de buni, încât nu mai avem nevoie de zahăr și în produse. Toată istoria a început de la o ambiție mea, din cauza unei înșelăciuni pe care mi-a făcut-o conducerea din această fabrică în 2001. Mi-au vândut un produs neconform, fapt care pe mine m-a costat foarte mulți bani și atunci mi-am promis că dacă vreodată se va vinde fabrica, o voi prelua ca să demonstrez eu cum se face calitate în România. A coincis faptul că au scos-o la lichidare judiciară, deci am luat un urman de fiare vechi. Faptul cu Uniunea Europeană m-am enervat rău de tot că atunci se vorbea despre român că ei mănâncă lebedele de prin Austria și de prin Europa, se duc și fură și fac numai nenorociri. Și atunci mi-am zis eu mie însă, ca sociolog și ca... Eu sunt patriot prin fapte, nu demagog, sunt prin fapte, pentru că așa am fost educată din familie. Și am zis, stați puțin, domnilor europeni, că vă arăt eu vouă ce se produce în România și cât e de deștept poporul român. Și așa am creat. Am muncit pentru indicația geografică protejată, într-adevăr, din anul 2009, a durat exact 2 ani, până în 2011. Cred că nimeni nu mi-a dat crezare, nimeni nu mi-a dat vreo șansă că aș putea trece cu magiunul de pune topoloveni, dar uite că am reușit. Sunt două paliere. Palierul rezultatelor, succeselor, magiunului românilor. De fiecare dată voi spune acest magiunul românilor. Ne reprezintă pe noi pe toți, așa cum suntem, deștepți, frumoși, respectăm tradiția. Iar în celălaltă, pe celălalt palier sunt nerespectarea din partea statului român a protecției oferite de această indicație geografică protejată.
Doamna Stanciulu,
pierd foarte mult timp în tribunale.
Imediat o să detaliem, să le luăm pe rând, dar aș vrea să mai am o opinie și de la Mihaela Gherghișan. Eu aș spune așa, Mihaela, pentru a te provoca la continuarea discuției. Cred că doamna Stanciulov și echipa domniei sale au reușit două lucruri extraordinare. Să meargă în același timp cu o zonă de calitate cu totul specială, e un fapt dovedit, dar și au reușit să creeze și un brand pentru acest magiun de topoloveni, pentru că altfel cred că în economia de astăzi, fără un brand puternic, fără o zonă de marketing, nu se poate dezvolta o companie. Care este opinia ta?
Da, într-adevăr, nu știu care magnat american zicea că dacă bagi un euro în producție, un dolar în producție, trebuie să bagi 5 în publicitate. Am uitat care, cred că Carnegie. E foarte important crearea acestui... adică francezul are o vorbă, să faci bine lucrurile, dar să te și lauzi cu ele. Și probabil că, da, România i-a lipsit și lipsește acest trend de a ști să iasă din casă cu ce are bun. Deși lucrurile nu mai stau chiar așa, s-au mai schimbat pe aici pe acolo, rămâne în continuare puțin cunoscut tot ceea ce se face în domeniu. De exemplu, și asta e, apropo de marketing, ăsta iarăși e un exemplu bun de dat. Polonia are 30 de proiecte de țară privind promovarea produselor agricole ale lor. Și taxe vamale foarte joase, ceea ce polonez ajunge în vestul european la prețuri corecte, bune, abordabile în tot cazul. Ori cele românești să vin la prețuri foarte mari, pe care ți le iei de drag sau de poftă o dată, de două ori și după aceea te mai gândești.
Bun, aici, cum spui, problema este a unei susțineri, înțelegem, pe care statul oferă producătorilor polonezi. În România, și o să mă întorc la doamna Stanciulov, din potrivă, înțeleg, spuneați mai devreme, doamna Stanciulov, faptul că statul nu respectă, hai să spunem, regulile privind, eu știu, produsele care sunt înregistrate cu standarde de calitate și la nivel european și în România și probabil nici alte reguli. Care sunt problemele de care vă loviți? Spuneați că v-ați săturat să mergeți în instanțe.
Bun, deci mulțumesc, domnule, pentru amintirea Poloniei. În Polonia, produsele fără zahăr, cred că au TVA undeva între 2 și 4%. În România, magiunul are 9, dulcețurile au 9, dar am avut un an foarte ciudat, anul 2024, când stimatele, cu ghilimele de rigoare, autorități, au catadixit să pună 19%, considerând că zaharurile naturale din fructe sunt zahăr adăugat. Așa ceva nu am crezut că voi auzi, dar le-am trăit pe toate, că 71 de ani trebuie să trăiești multe și nevrute. Prima mare problemă a fost cu concurența neloială, pentru că în mod agresiv chiar, un producător, într-adevăr din Topoloveni, a preluat toponimul Topoloveni, toponim care este protejat prin indicația geografică protejată. Ca să se înțeleagă mai corect, noi nu mai avem voie să scriem șampanie pe deosebita noastră șampanie românească, pentru că în Franța un grup de producători au protejat acest aliment, pentru că vine până la capăt acest aliment. Sunt singura din Uniunea Europeană care am realizat indicația geografică protejată ca producător unic. Deci noi, la noi nu este un grup de producători. În al doilea rând, ultima poznă, să-i spun în mod elegant, este mențiunea de sănătate fără adaos de zahăr, pe care mi-o contestă ANPC-ul. Mențiunea de sănătate este prezentă în Comisia Europeană, este pe site-ul Ministerului Sănătății și îmi pare rău, de data aceasta chiar voi face notificare către Comisia Europeană, pentru că este mult prea mult. Nu le-am făcut nimic, suntem o firmă mică. Anul trecut cifra de afaceri a fost de 6.300.000 de lei. O conduc eu și fiica mea. Avem vreo 30 de angajați, dar în perioada producției putem să ajungem și la 50-60 de angajați. Nu facem, n-am făcut și nu vom face niciodată rabat la calitate. Eu personal, vă spun cinstit, am fost în concediu 5 zile, acum 15 ani. Dacă vrea cineva să înțeleagă acest efort. Într-adevăr, m-am surprins în modul cel mai negativ posibil și ANSVSA-ul, care anul trecut, exact de ziua noastră, a emis un buletin de analiză fals. Am dovedit că este fals, iar respectivul laborator de analize nu mai are voie să lucreze. Ceea ce mă doare foarte tare și spun cu toate lacrimile posibile, este că izbucnirea acelui război nemilos în care mor oameni, nu e dreptul meu să judec cine, cum și ce, a izbucnit exact pe 24 februarie, ziua în care noi ne-am înființat. Deci urăsc acest război, îmi pare foarte rău. În judecată ne-am găsit în principiu cu ANPC-ul. Deci nu știu ce a avut ANPC-ul în subconștiința domnului Horia Miron Constantinescu, care nu doar societatea a încercat să ne distrugă, pe mine personal m-a jignit în aceste medii, în internet. Nu se poate așa ceva. Autoritățile statului, așa le consider eu, trebuie să ajute producătorii. Avem atât de multe produse extraordinare. Printre altele, eu sunt cea care am inițiat târgurile tradiționale. Bună parte din cei care ulterior și-au înregistrat fie la Ministerul Agriculturii ca produse tradiționale, produse montane, fie în Uniunea Europeană, sunt persoane care și acum recunosc că dacă nu le-aș fi bătut la cap în limba sfântă românească, nu ar fi făcut acești pași. Am fost conștientă de la început, eu sunt sociolog. Am prevăzut că fiind singură, voi fi atacată. Dacă suntem un grup, e mai greu să te atace. Este foarte trist ce se întâmplă în toată industria alimentară românească. Anul acesta, nu știu ce i-au spus, ordonanța trenuleț, trenuleț, o chestie de joacă, copii într-o cameră încălzită. Acea ordonanță care ne-a nenorocit pe noi din industria alimentară, deoarece ne-au luat facilitățile. Păi cum să concureze Uniunea Europeană unde statul îi ajută pe producători cu subvenții la ingrediente? Deci nu numai că nu mă ajută statul cu subvenții la ingrediente, ajutând și producătorul de la talpa țării, dar mi-a luat și acele minime facilități fiscale. Nu este omenește, dar să știe toată lumea că eu, Stanciulou Bibiana și Diana mea, niciodată nu vom renunța la a vorbi despre România ca despre țara mea, ca despre țara pe care trebuie să o reprezinți în lume. Sunt prima care am accesat că cred că vreo 2-3 milioane de euro strict pentru promovare. Magiunașul s-a plimbat, începând din America, Europa, non-Uniunea Europeană, Elveția, chiar și în Rusia am fost atunci când era embargo la începuturi, cu mult timp în urmă, în zona Dubaiului, în Coreea de Sud. Deci am plimbat acest magiun peste tot, pe unde am avut acces la fonduri europene.
Acum
Din
unde
păcate,
îl putem găsi și în alte state europene sau doar în România,
nu,
doamna
nu-l puteți
Stăciu?
găsi în alte state, pentru că eu am reușit să export câte un palet, adică o cantitate foarte mică, după care a venit concurența neloială. A exportat masiv, iar eu primesc toate reclamațiile posibile că am mințit referitor la calitate, pentru că nu se poate compara ceea ce se exportă folosind toponimul topoloveni cu ceea ce producem noi. Într-adevăr, am încercat să mă dezvolt în România, deoarece noi avem mari probleme cu cei de retail. Am dat Lidl în judecată, sunt primii care au venit cu un magiun fals, nu pot nici să-l numesc magiun, care au venit cu o analiză falsificată din Germania, iar acum sunt în proces cu Metro, care m-a delistat în mod abuziv și în mod ilegal. Știți, dacă suntem două femei, noi nu avem forța pumnului, deși nu trebuie folosită niciodată, și atunci ce să fac? Mă duc la instanță și
Cred că
încerc să-mi găsesc dreptatea.
e soluția, sigur, cea mai înțeleaptă, probabil că nu cea mai rapidă, după cum știm că funcționează instanțele românești, dar așa cum spuneați, este soluția pe care o pot găsi antreprenorii români în România. Mihaela Gherghișan, iată această, hai să spunem, povestea magiunului de topoloveni, cu bune și cu piedici, așa cum le-a menționat doamna Stanciulov, vezi un produs care ar putea să crească și apoi o să o întrebăm și doamna Stanciulov cum vede, hai să spunem, viitorul acestui produs. Te rog, Mihaela.
Da, să crească. El crește și a crescut în ultimii 30 și ceva de ani. Ideal ar fi să crească și alte pe lângă el și să nu ne ținem în câteva exemple de genul acesta. Știi? Că sunt puține, de fapt, la scară
Adică
națională.
să dezvoltăm mai multe produse dacă ar putea, nu, antreprenorii.
Cât mai multe produse care să devină produse far și în care nu numai românii să zică mă duc să-mi cumpăr lucrul ăla, să fie, cum să zic, să intre în palatul gustativ al tuturor și să se știe, așa cum te duci să-ți iei prosciutto cu cotto de la italieni și cum te duci să-ți iei, eu știu ce, rieri francezești când ai poftă așa, sau să fie o chestie care să le vină consumatorilor europeni de la sine. Și așa, astfel de produse mai sunt și din alte state este europene. Cred că singurii care n-au sunt bulgarii. Cred. Și care mănâncă, adică știu ce mănâncă, că mănâncă ei, nu se pot înțelege exporta. Și ai văzut că mâncarea bulgărească, când te duci în Bulgaria, mănânci până mori. Dar, iar așa, nu este cunoscută pe plan european sau pe plan extern, dacă vrei. La
E
români sunt
adevărat.
câteva. La români sunt câteva, dar care sunt întotdeauna, în afară de magiunul de care vorbim, sunt întotdeauna la graniță cu ungurii. Deci, de pildă, salamul de Sibiu, care mie îmi place foarte, foarte mult, o spun foarte personal, de când eram copil și nu se găsea, știi că îți rămâne pe creier.
Da.
Pe la vând ungurii. Ceea ce e bine, pe de-o parte, că până mă duc eu la magazinul românesc care e la naiba cu cărți, mă duc la ungur că e mai aproape, dar e și mai scump și e și un pic mai șmecher, ăla te mai și fură la cântarul ungurul ăla. Pe când acolo în cartierul lui am văzut câteva doamne belgiene care vin și își cumpără câteva feliuțe. Eu iau unul odată, știi? Mare. Își cumpăr așa, de son grand, s'il vous plaît. C'est vraiment, așa, e un fel de, așa, să-mi face o plăcere pentru mine astăzi, că sunt singură, soțul nu e, știi? Și își cumpăr așa, numai un pic. Mă rog, ungurul îi taie, îi dă, mai dar nu are nimic. Eu când mă duc, am zis, iau ăsta cu totul. Și majoritatea produselor românești, sau să zicem românești, le vinde și le vând în magazinele ungurești. Deci, la un moment dat, mentalul colectiv, dacă vrei, al consumatorului altul decât român, nu mai știe exact ce fel de produs e și în orice caz ei cam confundă țările din zona aia, le cam fac varză pe toate.
De acord, e bine și așa.
Ar trebui un marketing mult mai... Nu, părerea mea e, n-am nimic cu Ungaria, trăiește fiecare, dar vreau să spun, cred că ar trebui un market mult mai agresiv. Bine, ai să spui, aceiași pierogii, care iarăși mie îmi plac foarte mult poloneze, le găsești și la ruși, le găsești și la ucraineni, că este o mâncare regională, e adevărat, la fiecare are un mic gust diferit. Eu le iau de la polonezi ca să nu dau bani la ruși, dar poate mi-ar plăcea și celelalte, deci, nu știu, nu le-am încercat niciodată, n-am avut curiozitate. Deci, astfel de chestii de granițe culinare care sunt foarte flexibili, asta pot să înțeleg. Cred că un marketing mult mai agresiv al României, care nu ține de producător și de omul care muncește, ține de politică. Ar fi foarte binevenit.
De acord. Doamna Stanciulov, ne întoarcem la dumneavoastră, mai avem 5 minute și am vrea să vă rugăm să ne spuneți și cum vedeți, iată, evoluția acestui produs cu care cred că trebuie să ne mândrim și ne putem mândri și ca români. Și vă rog, dați-ne câteva repere, pentru că știu că și fiica dumneavoastră se implică în companie. Noi vorbim destul de des aici în emisiunea noastră despre ceea ce pompos se numește reînnoire generațională, dar care de fapt înseamnă o preluare, o, să zicem, o colaborare în familie pentru continuarea unei zone de antreprenoriat.
Da, deci corect a spus doamna. Noi avem vreo 15 sau 16 produse, în timp ce Italia, Germania, Franța au sute de produse. Am făcut tot ce omenește, repet, am discutat cu fiecare în parte, ceea ce mie mi-a plăcut ca produs românesc, am fost convinsă că el poate fi trimis către Uniunea Europeană și către toată lumea. Am discutat cu fiecare producător în parte. Repet, dacă suntem un grup, dacă suntem mai mulți în mod sigur, vom reuși mult mai bine. Aici, în societatea noastră, suntem cam toți șefi, femei de serviciu, șoferi. Am considerat-o exact ca o familie, pentru că noi așa funcționăm, ca o familie. Dacă vă uitați la doamnele și domnii care lucrez, sunt foarte mândre. Dacă îi întrebi unde lucrează, stau așa cu fruntea foarte sus și cu multă mândrie, cum adică nu știi, lucrez la magazinul de prune Topoloveni. Este firesc și normal ca, odată cu vârsta, să-ți recunoști limitele, că sunt limite existențiale. Producția înseamnă și mult efort fizic și atunci, firesc, Diana a preluat, în primul rând că Diana a făcut toate târgurile internaționale. Diana face toate târgurile din România. Chiar merge personal în târguri pentru că îi face plăcere să discute cu fiecare persoană în parte, să explice calitățile produselor noastre și, în al doilea rând, factorii negativi cu care noi ne confruntăm în România. Evoluția magiunului, să știți că are undeva la bază faptul că maestatea sa, regele Mihai I, ne-a acordat calitatea de furnizor al casei regale a României. Faptul că mi-a întins mâna și mi-a oferit acest titlu de mare onoare mă obligă odată în plus ca niciodată să nu stricăm calitatea unor produse de mare excepție. Ceea ce am rugat întotdeauna acest stat român, că vă rog să mă credeți, îmi știu numele, toți miniștrii agriculturii, toți președinții ANPC-ului, toți președinții ANSVSA-ului, i-am rugat, respectați legea. Suntem puțini, suntem 15 oameni. Nu producem noi atât de mult la PIB, dar noi reprezentăm România, noi suntem fruntea aceea, pentru că acum, dacă vă uitați pe o harta lumii, o să vedeți România și cu borcanul cu magiun. Păi cât de mândri trebuie să fim, repet, noi românii, pentru că noi suntem o întreprindere mică și mijlocie. Tot timpul am urmărit ridicarea conștiinței românilor că suntem cei mai buni. Nu știu, nu spun cu multă enfază, dar eu sunt și olteancă și îmi place să mă laud. Da, noi avem mâncărurile foarte și sofisticate în același timp din foarte multe zone, pentru că pe aici, pe teritoriul nostru, au circulat diverse popoare și fiecare și-a pus amprenta cu câte ceva. Felicit pe domnul ambasador din Statele Unite că nu știu cum și de ce, dar mă rog, ciorba rădăuțeană e pe locul 2, iar supa cu tăiței e pe locul 10. Ne mândrim cu fiecare produs românesc, indiferent cine îl face, indiferent de culoarea politică. Eu am spus întotdeauna, Noi avem Partidul Majumului, nu l-am înregistrat, dar în acest partid fac parte toți consumatorii, noi producătorii și mi-aș dori astfel de multe partide cu ghilimele de rigoare. Partidul Salamului, într-adevăr, Salamul de Sibiu este motorul pentru perioada ceaușistă când într-adevăr nu-l găseai și când îl găseai era bucuria extremă. Brânzeturile, acum avem totuși o gamă cu care poți ca familie să-ți realizezi o masă, pentru că poți să începi aperitivele cu brânza, cu salamul de Sibiu, cu icrele de pește, continui o friptură cu niște cârnați tradiționali, cârnați montan, cârnații de preșcoi și termin cu un desert numit majun de prune și iacătă, poți să ajuți. Într-adevăr, nu cred că există o politică cât de cât coerentă pentru a ne ajuta. Deci nu avem nevoie până la capăt. Eu aș spune mai mult pentru a nu ne împiedica. Pentru că de ajutat ne ajutăm singuri cu mintea pe care o avem, cu dorința de a face ceva bun pentru România.
Mulțumesc. Să rămânem cu această concluzie a primei părți a emisiunii noastre. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Bibiana Stanciulov, care a fost alături de noi, ne-a împărtășit din lucrurile bune pe care le-a făcut, din experiențele în curs și din piedicile care încă apar, dar cred că totdeauna când avem și astfel de situații, drumul este mai greu, dar mai frumos. Mulțumesc încă o dată, Bibiana Stanciulov, mulțumesc Mihaela Gherghișan pentru prezența în prima parte a emisiunii. Rămâneți alături de noi, continuăm Rural. Suntem la Rural, așadar, vă reamintesc, și suntem direct cu un al doilea invitat al emisiunii noastre. Astăzi vorbim cu Andrei Măruțescu, este președintele Alianței Industriei Semințelor din România. Bună seara, domnule Măruțescu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, bună seara, vă spun și eu, bună seara tuturor celor care ne ascultă.
Mulțumim, alături de noi a rămas și este împreună cu noi colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Îți mulțumesc și ție încă o dată, Mihaela, că ești cu noi. Andrei Măruțescu, vă rog, spuneți-ne care sunt prioritățile acestei industrii pe care o reprezentați aici în România, o industrie a producătorilor de semințe, o industrie, aș spune, extrem de importantă, pentru că până la urmă de la semințe pleacă totul atunci când vorbim de sectoarele agricole. Care sunt lucrurile bune pe care le așteptați și care sunt eventualele piedici care ar putea să apară?
Vă mulțumesc mult pentru invitație de a fi alături de dumneavoastră astăzi. Începând de vineri, sunt președintele Alianței Industriei Semințelor din România, o organizație înființată în 2012. În prezent suntem 11 membri. Doi membri onorifici. Obiectivul asociației noastre, Alianței, de la înființare și până astăzi, este să susținem sectorul agricol din România, să susținem sectorul semințelor a tuturor membrilor, a companiilor care susțin, dezvoltă, fac producție, ameliorează pe partea de genetică, pe partea de semințe cu genetică superioară, și să susținem această industrie în România. Suntem o organizație non-profit, o organizație cu orientare către adresarea nevoilor fermierilor atunci când vine vorba de sectorul de semințe. Este o industrie importantă și, așa cum ați spus foarte corect, în deschidere, totul pleacă de la semințe. Este extrem de important ca fermierii să conștientizeze, să înțeleagă importanța unei semințe de calitate. Și știu că sunt multe, așa au fost multe discuții legate de această industrie, care este contribuția, de ce semințe de genetică, cu genetică superioară, costul semințelor și așa mai departe. În primul rând, este important de menționat faptul că această industrie are la bază cercetare, dezvoltare, ameliorare. Și ameliorarea în contextul agricol curent, în contextul schimbărilor climatice, a provocărilor din agricultură. Aici vorbim de factori abiotici și biotici în agricultură. Este cu atât mai important ca să existe aceste investiții în ameliorare. Da? Ca priorități și ca activități, în primul rând, avem mai foarte multe campanii de comunicare în România. axate pe importanța utilizării semințelor certificate. Este punctul de plecare, este cartea de vizită a fermierului pentru recolte sănătoase și recolte bogate. Și aici aș vrea să menționez faptul că lucrăm într-un sector specializat, extrem de tehnic, dar în același timp fermierii trebuie să înțeleagă că aceste investiții și această cercetare, dezvoltare vine și ea la rândul ei cu niște costuri pentru toate companiile care lucrează și operează în România. Mai mult de atât, pentru fermier, fermierii trebuie să se gândească la importanța de a avea un start bun al culturii. Și acest lucru începe cu semințe. Dacă un fermier investește în sămânță și sămânța nu este o sămânță de calitate, nu este o sămânță certificată, nu este un soi adaptat condițiilor din România, soiuri care să aibă la bază anumite trăsături benefice pentru fermier, nivelul de recoltă va fi compromis. Și aici este îndemnul nostru pentru fermier să fie atenți de unde își achiziționează sămânța, pentru că avem multe cazuri în piața astăzi legate de sămânță contrafăcută, sămânță care este, considerăm noi, ilegală, da? Fie contrafăcută, fie cu sursă necertă, care nu este certă, și să fie foarte atenți de unde achiziționează sămânța, să meargă către distribuitori autorizați, pentru că, în special într-un context economic, cum este în acest an, riscul acesta există.
Vă referiți la riscul de a cumpăra semințe mai ieftine, dar de calitate mai slabă, nu?
Exact. Îndoielnică, da.
Îndoielnică,
exact. Sursă,
da.
Sau îndoielnică. Și este evident că într-un astfel de context economic, întotdeauna contrafacerile, activitățile ilegale de contrafacere cresc, pentru că toată lumea caută să găsească un preț mai bun și foarte mulți, din neatenție sau nepricepere, cumpără sămânță care nu este cu origină îndoielnică. Deci recomandarea să cumpere de la distribuitori autorizați, da? Să cumpere sămânță certificată. Sămânța certificată este o garanție a calității recoltei, a cantității recoltei. Nu putem să cerem să avem o recoltă bogată, o recoltă suficientă în contextul în care folosim sămânță necertificată.
Deci semințe certificate și soiuri adaptate condițiilor României, acestea sunt cerințele minime sau ar trebui să fie niște obiective minime pentru fermierii români. Mihaela Gherghișan, te rog, iată, am ajuns în sfârșit să vorbim și despre semințe, așa cum spuneam, domnul Măruțescu spunea mai devreme despre standardele pe care ar trebui să le respecte fermierii români. Cum privesc lucrurile, cum sunt privite lucrurile de la Bruxelles, dacă mi-e permisă această întrebare?
Da, de ce nu? De ce nu s-ar fi permisă? Dacă nu mă înșel, exista la un moment dat și o bancă de date a semințelor, care cred că exista chiar și în România, nu?
Da, da, încă există și cred că sunt cel puțin una pe care o știm noi la Buzău, e funcțională.
Pentru că s-a pus problema creierii acestei bănci de date europene cu semințe, de semințe de bună calitate, și cred că s-a și făcut pe aici, pe acolo, s-ar putea să fie fragmentată la nivel, adică nu toată lumea are obiceiul europenilor, știi?
Da, da.
În mod normal, cel puțin teoretic, ar trebui să existe această bancă de date. În mod normal și iarăși teoretic, există pere imense care erau protejate în Uniunea Europeană pentru semințe de calitate, așa numitele semințe de calitate. Și s-a pus accentul mult pe ele acum câțiva ani. După aia, discuția, dacă ți-ai dat seama, a cam pălit. Nu prea s-a mai vorbit despre ele. Acum ne batem pe modificările genetice și pe diferitele restricții care există la nivel european, dar de data asta în statele membre. Comisia și-a luat mâna de pe discuție, cumva face fiecare ce vrea, adică a decis că nu poate decide. Foarte complicat. Deci cam asta e situația, da. Acum, apropo de semințe.
Acestea sunt temele de maximă actualitate la nivel european, dar și pentru România. Domnule Andrei Măruțescu, mă întorc la dumneavoastră și am văzut, nu știu, cred că statistici cu câțiva ani în urmă, ele vorbeau despre faptul că o bună parte dintre semințe provin din import, dar știu că există și preocupări și realizări ale companiilor locale care colaborează cu fermieri pentru a produce semințe în țară. Știu că există și fermieri care își produc propria sămânță. Care este mecanismul, dacă vreți să-l deschizi foarte rapid, al producerii semințelor în România sau din import, de ce nu?
Aș vrea să subliniez faptul că noi suntem în momentul de față, în cadrul organizației noastre, 12 membri. O parte, toți membrii aduc sămânță din afară și sau produc local. Da, există stații de procesare, stații de condiționare, stații de producere de sămânță în România. Toate aceste unități productive în domeniul agricol aduc valoare adăugată României. Pentru că o sămânță, pe lângă faptul că o produci în anumite condiții, la anumite standarde, ea trebuie să fie procesată, tratată. Tratamentul semințelor este astăzi o tehnologie de bază în protecția culturilor. Pentru că nu numai sămânța trebuie să aibă calitatea germinativă, anumite trăsături caracteristice, și important modul în care este protejată din perspectivă fitosanitară. Deci, valoarea adăugată pentru România. Numai să ne gândim că România este un punct focal important, nu numai România, dar vorbim și țări vecine precum Ungaria, sunt multe companii, hub-uri, cum spunem noi, pentru multe companii care produc, procesează sămânță, asigură o valoare adăugată pieții din România prin faptul că investesc, dar gândiți-vă și la contribuția pe care aceste companii o aduc bugetului de stat, da? Prin angajați, plata salariilor, tot ce înseamnă parte de logistică, parte de procesare, colaborarea cu fermierii, da? Pentru că într-adevăr în România se produce sămânță și organizația noastră susține acest proces, susține dezvoltarea investițiilor în domeniu. În afară de partea de procesare, foarte multe companii au proiecte de cercetare, dezvoltare pe studiul adaptabilității și a fezabilității plantării acelor soiuri, acelor varietăți în România. Este extrem de important să avem soiuri pentru cultură mare adaptate condițiilor specifice din România. Și aici există un mecanism la nivelul tuturor companiilor de a-și analiza și de a-și testa hibrizii, fie că vorbim porumb, floare, fie că vorbim de soiuri de grâu, să-și testeze varietățile în condițiile locale din România.
Cât timp durează aceste teste, domnule Măruțescu? E vorba de ani de zile? Cât timp se poate?
Da, durează ani de zile și dacă vorbim de testare, durează câțiva ani, după aia unele soiuri trec mai departe, altele nu, după aia trec în catalogul național al soiilor sau în catalogul european, în funcție de zonele în care sunt introduși, pentru că în general soiile sunt multe soiuri în Europa. Vorbim și de 50.000 de soiuri înregistrate, dar nu toate sunt adaptate pentru România. Și aici este rolul acestor companii să testeze și să propună fermierilor anumite soiuri care sunt adaptate condițiilor din România. Și acest lucru implică anumite investiții. Da? Companiile investesc în partea de cercetare, partea de marketing, partea de promovare.
Recomandați ca fermierii să-și producă singuri semințe? Am văzut că sunt unii fermieri care fac acest lucru. Cum, din câte știți, îl fac pe zonă profesionistă sau mai sunt și ratări acolo?
Da, se poate produce sămânță, fiecare își poate produce în anumite condiții. Există o legislație specifică pentru producerea de sămânță, da, pentru multiplicare, de fapt e vorba aici de multiplicare a semințelor, evident cu condiția ca să existe și acordul deținătorului liniei respective, a soiului respectiv, e foarte important, da, mai ales la cereale, dar ceea ce este foarte important pentru fermier să realizeze este că având acces la o bază și o diversitate genetică atât de mare de soiuri, de varietăți în România, de la foarte multe companii, și aici n-aș vrea să merg doar pe ideea că e vorba de companii multinaționale, da? Companiile cele mai mari și companii românești, este loc pentru toată lumea și fermierii au posibilitatea să-și testeze varietățile în ferma lor, să-și analizeze performanța soiului respectiv în condițiile din ferma lor. Și acest lucru este foarte important și invităm fermierii să facă lucrul ăsta.
Bun.
Evident, fiecare firmă vine cu cei mai buni și cei consideră că e mai adaptat, dar și fermierii aici joacă un rol important. Aș vrea să revin la un subiect,
vă rog, permiteți. Nu mai avem foarte mult timp, dar vă rog, foarte scurt, dacă doriți.
Avem și am auzit, colega dumneavoastră a menționat despre discuțiile ce au loc la Bruxelles pe noile tehnici genomice. Există o propunere de regulament pe masa Uniunii Europene în momentul de față, propusă de către Comisie, o propunere de regulament care a trecut deja prin votul Parlamentului European și a Comisiei, un regulament ce propune dereglementarea unor plante obținute prin noi tehnici genomice. Dereglementare, spun dereglementare, pentru că aceste tehnici astăzi intră sub sfera legislației de modificate genetic. Comisia dorește să dereglementeze o parte din aceste noi plante care să permită editarea genomului, obținerea unor plante cu genom editat pentru anumite caracteristici.
Perfect. Vom discuta... Vă rog, nu mai avem timp. Vreau o scurtă concluzie. Vreau să spuneți că în prezent?
În prezent are loc această discuție.
Okay.
Polonia a venit acum cu ultima propunere care va fi discutată în această lună la nivel de Consiliu, asta înseamnă miniștrii statelor membre, o vor discuta. Sperăm, noi ca industrie, sperăm foarte mult că această reglementare să treacă și să poată fi aplicată în Europa pentru a stimula cercetarea în Uniunea Europeană. Pentru că vreau să menționez aici un lucru. Există riscul ca cercetarea din Uniunea Europeană să stagneze, să nu există un cadru legislativ pentru astfel de tehnici genomice și Uniunea Europeană să ajungă să importe tehnologii din alte zone ale lumii care nu sunt necesar nu adresează necesar nevoile fermierilor din România.
Am
și
înțeles.
În ultim punct, aceste noi tehnici genomice sunt folosite în cercetarea cancerului astăzi și vor fi probabil o soluție pentru viitor și medicină.
Mulțumim și noi vom reveni pe această temă. Astăzi ne oprim aici cu dialogurile noastre de la Rural. A fost alături de noi domnul Andrei Măruțescu, președintele Alianței Industriei Semințelor din România. Îi mulțumesc și Mihaela Gherghișan pentru prezența în emisiune corespondentă RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim cu bine.
Jurnal Rural European. Uniunea Europeană intenționează să impună standarde mai stricte pentru alimentele importate, în special în ceea ce privește pesticidele și bunăstarea animalelor, scrie euractiv.com. Potrivit unui proiect al Comisiei Europene, cele mai periculoase pesticide, interzise în Uniunea Europeană, nu ar mai putea ajunge pe piața unică prin importuri. În plus, executivul european promite să blocheze, în cadrul blocului comunitar, producția unor astfel de substanțe destinate exportului. Totodată, Bruxelles vrea ca alimentele importate să respecte aceleași reguli europene privind bunăstarea animalelor. Măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu, care urmărește protejarea fermierilor europeni și consolidarea standardelor de siguranță alimentară și urmează să fie prezentate oficial în luna februarie, într-o foaie de parcurs pentru sectorul agroalimentar. Comisia Europeană se pregătește să renunțe la un mecanism de verificare a modului în care sunt cheltuite fondurile din Politica Agricolă Comună, PAC, înainte de finalizarea primei evaluări a rezultatelor, realizată la 2 ani de la intrarea în vigoare a actualei PAC, potrivit publicației Politico. Mișcarea, prezentată drept simplificare de oficialii europeni, este considerată problematică de critici. La 1 ianuarie 2023, Comisia a implementat un nou model de punere în aplicare a politicii agricole comune, bazat pe rezultate, introducând o procedură de verificare anuală a performanțelor și o evaluare bienală a acestora. Mecanismul a fost conceput ca un instrument de avertizare timpurie asupra abaterilor bugetare. Însă certificarea performanței a fost întâmpinată cu reticență de ministerele naționale ale agriculturii, care au descris-o drept o povară administrativă substanțială, ce întârzie plățile pentru fermieri. În noiembrie anul trecut, toți cei 27 de miniștri ai agriculturii din Uniunea Europeană au cerut Comisiei să revizuiască această nouă regulă. În Consiliul Agrifish din ianuarie anul curent, subiectul a fost readus în discuție de președinția poloneză, iar comisarul pentru agricultură, Christoph Hansen, Le-a promis reprezentanților statelor membre că va propune eliminarea cerinței privind verificarea anuală a performanței, ca parte a unui nou pachet de simplificare ce urmează să fie prezentat în prima jumătate a acestui an. Hansen și alți oficiali din Comisia Europeană susțin că supravegherea PAC nu va fi afectată, însă profesorul de drept german Rudolf Mögele, cu o experiență de aproape 3 decenii la DG Agri, unde a fost responsabil cu auditurile și asigurările în agricultură, are o altă părere. El consideră că eliminarea acestui mecanism ar slăbi controlul asupra modului în care sunt cheltuite subvențiile agricole. Era singurul sistem de avertizare timpurie, o modalitate de a detecta problemele înainte de a fi prea târziu, a declarat Mögele pentru Politico, avertizând că eliminarea certificării performanțelor vine într-un moment sensibil pentru bugetul Uniunii Europene. Începând din 2028, Uniunea va trebui să ramburseze 300 de miliarde de euro din împrumuturile post-COVID, iar acest lucru va pune presiune pe bugetul european. Cu solicitări tot mai mari pentru finanțarea apărării și securității energetice, fondurile PAC ar putea fi reevaluate. Cererea globală de leguminoase este în creștere, fiind susținută de factori economici, precum accesibilitatea acestora ca sursă de proteine, dar și de tendințele legate de sustenabilitate și alimentație sănătoasă, evidențiază un raport Rabobank citat de World Grain. Deși leguminoasele rămân produse de nișă comparativ cu cerealele, autorul raportului, un analist al băncii specializat în piețe agricole, remarcă apariția unor noi jucători în comerțul mondial, atât în ceea ce privește originea, cât și destinația acestora. De exemplu, Argentina a devenit un exportator cheie pentru mai multe tipuri de fasole. Turcia este acum un centru important de procesare și distribuție în regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord, în timp ce Egiptul a ajuns cel mai mare cumpărător. De asemenea, Rusia și-a crescut ponderea exporturilor de mazăre uscată. Potrivit Consiliului Internațional al Cerealelor, mazărea uscată, năutul și lintea reprezintă 68% din totalul comerțului global de leguminoase, care anul trecut a ajuns la 21 de milioane de tone, echivalentul la 20% din producția mondială. Raportul arată că, spre deosebire de cereale, sectorul leguminoaselor prezintă încă bariere în atragerea investitorilor și atingerea potențialului de creștere, cum ar fi prețurile volatile și transparența redusă în privința datelor de piață. Anul 2024 a confirmat tendința de reducere a consumului mondial de vin, scrie EFA News. Pentru companiile vinicole italiene, prioritatea este identificarea de noi piețe de desfacere. În ultimii 3 ani, producătorii italieni și-au crescut vânzările de vin în Europa de Est și America Latină, în țări precum Polonia, Cehia, România, Mexic și Ecuador, și au așteptări de la acordul UE-Mercosur, vizând piața braziliană, unde vinurile roșii, în special toscane și piemonteze, sunt apreciate de consumatori, potrivit sursei citate. Pe principala piață pentru vin, cea a Statelor Unite, consumul este susținut în general de persoanele cu vârste de peste 60 de ani. Tinerii din generația Z consumă vin doar la ocazii speciale și acordă atenție conținutului de alcool și durabilității. Franța, al doilea cel mai mare producător de vin din Uniunea Europeană după Italia, nu și-a revenit după declinul din 2023, cauzat de scăderea vânzărilor transfrontaliere de vinuri roșii. În 2024, șampania a fost cea care a tras în jos exporturile din hexagon. Pe fondul problemelor din industria vinului, Comisia Europeană pregătește un pachet de măsuri dedicate acestui sector. O clătită finlandeză, o miere valonă și un pepene galben cultivat într-o regiune franceză au primit aprobarea Comisiei pentru a fi introduse în Registrul Indicațiilor Geografice Protejate, IGP. Aceste 3 noi denumiri se vor alătura listei de 3646 de produse deja protejate prin schemele de calitate europene, disponibile în baza de date E-Ambrosia. Clătita produsă în Savonia Superioară, Finlanda, conține lapte, făină, ouă și sare și este gătită într-o tigaie de fontă. Se deosebește de clătitele clasice prin aspectul său de dantelă, fiind subțire și crocantă. Mierea din Valonia, Belgia, este produsă dintr-o mare diversitate de flori. Cunoștințele specifice ale apicultorilor valoni le permit acestora să obțină o miere delicată și omogenă. Pepenele Cavaillon și-a construit reputația de-a lungul secolelor și face parte din patrimoniul orașului francez cu același nume, unde este sărbătorit anual în al doilea weekend din luna iulie.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.